No niin, huomenta. Ohmonti 2, kevät 23, luento 05. Ja tänään meillä aloittaa meidän uusi kvanttilaskennan professori Teiko Heinosaari kertomalla vähän sen. Toivottavasti semmoista jotakin, että minäkin oppisin ymmärtämään, että kun en ole kvanttilaskennasta koskaan mitään ymmärtänyt, mutta katsotaan, oppisiko nyt. Ole hyvä, Teiko.
Kiitos ja huomenta vaan kaikille. Vesa heitti tuossa vähän niin kuin haasteena, että pitäisi kertoa, ei ainoastaan mitään kvanttilaskenta, vaan miksi kvanttilaskentaa tulisi tehdä. Ja mä lupasin tarttua tähän haasteeseen. Tämä on tosiaan aika lyhyt aika kertoa jotain, mutta mä mietin, että mä haluan havainnollistaa teille jotain tästä asiasta ja vähintäänkin sillä tavalla, että kiinnostuisitte asiasta. Koira tuolla, jos koette koirahaukuntaa, niin koira just tuli ulkoon, mutta ilmeisesti halusin uudestaan, mutta hän kyllä jaksaa odottaa siellä. Ja tämän päivän tarinaa, eli mitä ja miksi on kvanttilaskenta, mutta mä kerron myös sammakon etsimisestä. Sen takia toi sammakko on tuolla. Ja mä lähden siitä, että te ette ainakaan kaikki tiedä kauheasti kvanttifysiikasta, eli mä lähden siitä, että ei tarvitse tietää kvanttifysiikasta mitään, niin muutama sananen, mikä tämä kvantti on tässä kvanttilaskennassa. Eli täällä fyysikko kutsuu klassiseksi maailmaksi tätä arkipäivän maailmaa. Tätä, missä on jalkapalloja. Tässä on erilaisia valonlähteitä. Tässä aurinko, kynttilä, lamppu. Tämä on tämä arkipäiväinen maailma. Ja tässä tämä niin kuin noudattaa Newtonin mekaniikkaa tai Maxwellin sähkömagnetismia, termodynamiikkaa. Tämä on sen takia fyysikko kutsuu tätä klassiseksi, koska tämä on niin kuin klassista fysiikkaa. Ja sitten on moderni fysiikka. Modernissa fysiikassa toinen modernin fysiikan kulmakivi on kvanttifysiikka suhteellisuusteorian lisäksi. Kvanttimaailmassa alun perin kvanttifysiikassa lähti siitä, että haluttiin, tai oikeastaan oli pakkokin löytää jotain uutta. Haluttiin ennustaa atomien spektriviivoja. Semmoinen tietty piirre, mikä atomeilla tulee, kun niillä tehtiin kokeita. Se on siis yksittäisten pienten asioiden fysiikan teoriaa lähtökohtaisesti. Toki nykyään tunnetaan sitten isompiakin kvanttifysikaalisia objekteja. Valon kannalta yksittäinen tämmöinen valohiukkanen on fotoni, ja se on kanssa semmoinen objekti, johon tarvitaan kvanttifysiikkaa. Yksittäinen valohiukkanen. Me ei voida näitä niin kuin arkipäiväisesti millään tavalla havaita suoraan näitä kvanttiobjekteja. Eli kvanttifysiikkaalista objektia täytyy aina mitata, että me voidaan jotain sanoa siitä. No tässä on laaserin mä olen piirtänyt tähän rajalle, klassisen maailman ja kvanttimaailman rajalle. Laseria tuskin onnistuisi valmistamaan, ellei olisi suhteellisen syvällistä tuntemusta kvanttifysiikasta. Mutta laservalo on semmoinen, että klassinenkin optiikka pystyy aika hyvin sen selittämään. Ja se on tuossa rajalla senkin takia, että kvanttifyysikon näkökulmasta laser on niin kuin semmoinen tylsä, niin klassinen valo, kun vielä hyväksytään vähän niin kuin kvanttimaailmaa, mutta sille ei juurikaan ole mitään kiinnostavia kvanttiominaisuuksia, vaikka se onkin kvanttioptiikassa työkaluna. Eli jos laser on jollain tavalla teidän mielestä kiinnostava, niin siitä se on niin kuin portti kvanttimaailmaan. Kaikki nämä yksittäisten fotonien ominaisuudet on jotain paljon paljon omituisempia ja mielenkiintoisempia. Laittakaa vaan chatissa tai mikä teillä onkaan täällä tapana. Vesa lupasi mennä lukemaan, että täällä on toinen kanava kysymyksiä, niin keskeyttäkää, jos haluatte milloin tahansa. Eli kvanttifysiikka tosiaan käsittelee, on uudenlaista fysiikkaa ja käsittelee hyvin pienten eristettyjen asioiden käyttäytymistä. No, paukautetaan heti sitten kalvo, missä kerrotaan, mikä on kvanttitietokone. Se on aika helposti sanottu. Se on siis semmoinen tietokone, informaatiota prosessoiva laite, jossa osa laitteistosta toimii kvanttifysiikkaa noudattaen. Tässä on nyt kuvassa tämmöinen havainnollinen kuva kvanttilaitteesta, kvanttitietokoneesta. Mehän operoidaan kumminkin ihmiset luvuilla, ei me suoraan pystytä lukemaan jotain kvanttisysteemin ominaisuuksia, eli me syöttäisiin sinne ihan bitti jonoa, koodattaisiin sitten kvanttisysteemeihin se informaatio, silloin sanottaisiin, että se on kvanttiinformaationa, ja siinä kun se on kvanttiinformaatiota, niin se noudattaa kvanttifysiikan lakea, jotain muuta voi tapahtua sille. Ja lopuksi meidän täytyy taas tehdä mittaus ja saada ulos bittijono. Eli mustana laatikkona, jos joku laittaisi sen kvanttitietokoneen mustaan laatikkoon eikä kertoisi, niin sitten bittejä menisi sisään ja bittejä ulos. Mutta olennaista on se, että siellä on sitten kvanttifysiikkaa noudattavaa teknologiaa sisällä. Täällä on tämmöinen hyvin väliä määritelmä, mutta tätä kvanttitietokoneella tarkoitetaan. Mä haluaisin ottaa tähän tämmöisen kuvan, mikä tuli vastaan joku aika sitten. Tässä tämä kuvaa kanssa tätä niin kuin teknologian vaihetta, mikä on tällä hetkellä, ja tätä tilannetta. Eli näitä kvanttitietokoneita rakennetaan parhaillaan useilla eri tavoilla. Tässä on ulkokehällä firmoja. Lähinnä firmoja saattaisi olla yliopiston tutkimusryhmiäkin. Ja sitten siinä sisäkehällä on eri teknologioita. Suprajohtava, fotoninen, topologinen ja näin poispäin. Ja sen takia onkin niin kuin, jos alkaa kertoa tarkemmin, mikä kvanttitietokone on, niin silloin melkein sitten täytyy alkaa kertomaan jonkun teknologian osalta sitä. Saattaa käydä niin, että meillä on 10 vuoden päästä useita erilaisia kvanttitietokoneja, tekee siis tavallaan se samaa asiaa, mutta erilailla toteutettuja. Tai saattaa käydä niin, että joku näistä teknologioista osoittautuu, kehittyy niin paljon nopeammin ja paremmaksi kuin muut, että siitä tulee vaan sitten se ainoa tapa toteuttaa tehdä tietokone. Näissä on erilaiset haasteet, sen takia näitä tehdään niin kuin useilla eri tavoilla, eli joku näistä teknologisista toteutuksista on hyvä jossain ja huono jossain toisessa, mutta tälleen karkeasti sanottuna voisi sanoa, että se kvanttisysteemin herkkyys on aina se, mikä täytyy jollain tavalla niin kuin hoitaa. Ja tämmöinen pieni, äärimmäisen pieni objekti, niin se on myös hyvin herkkä. Se täytyy eristää, jäähdyttää, ja se näissä on sitten eri lailla toteutettu näitä eri teknologioissa. Joo. No, tämä vaatii kvanttilaskenta muutakin kuin kvanttitietokoneen. Eli niitä rakennetaan, ja sitten taas toisaalta toiset ihmiset miettii kvanttialgoritmeja. Algoritmeja, jotka jollain tavalla käyttäisi hyödyksi niitä kvanttiominaisuuksia. Jos me siis tavallista algoritmia, tavallisella tietokoneella tehtyä algoritmia pyöritetään kvanttitietokoneessa, niin ei me hyödytä siitä mitään. Sitten kvanttitietokone olisi vaan isoja kömpelö, kallis tietokone tekemään jotain, minkä sitten läppäri tai supertietokone voisi tehdä muutenkin. Eli täytyy olla algoritmia, jotka käyttää hyödyksi sitä kvanttiominaisuutta. Ja semmoinen, mikä on osoittautunut täysin olennaiseksi kolmantena jalkana tähän, on virheen korjaus. aluksi jossain vaiheessa ajateltiin jopa niinkin, että ainakin osa alan ihmisistä ajatteli, että kvanttilaskenta tuskin voi tehdä mitään kauhean hyödyllistä, koska kvanttivirheitä ei voi korjata, mutta siihenkin on löydetty sitten tapoja. Ainakin nyt nämä niin kolmena isona asiana vaatii yhdessä. Jos näistä joku puuttuu, niin homma ei toimi. Tämmöisen mä voisin menemättä nyt mihinkään isompaan katsaukseen tästä, että ne on kaikki todella haastavia aiheita. Mutta toisaalta näissä on edistytty merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. 10 vuotta sitten mä muistan vielä, että puhuttiin enemmän niin kuin siitä alan sisällä, että onkohan tämä edes periaatteessa mahdollista kvanttilaskenta, siis jotenkin järkevässä mittakaavassa. Mutta nyt enemmän puhutaan sitten siitä aikajänteistä, että koska se tapahtuu ja mitkä on seuraavat asiat. Eli kyllä nämä on kehittynyt viimeisen 10 vuoden aikana kaikki nämä tarvittavat asiat, että kyllä varmaan tässä jotain tapahtuu. Ja tietenkin se on sitten se kysymys, se miksi kysymys. Jos tässä oli hyvin lyhyesti, että mitä on kvanttilaskenta, niin miksi sitä kannattaa yrittää? Miksi firmat laittaa isoja rahoja siihen ja tutkijat aikaansa? Mitä se voisi olla jotenkin erilaista tai parempaa kuin tavallinen laskenta? No tämmöinen kiteytetty vastaus on juurikin tämä, että ne kvanttisysteemit noudattaa kvanttifysiikan lakeja, ei esimerkiksi sähkömagnetismin lakeja. Niillä on erilaiset fysiikan lait. Ja kvanttifysiikka on aika erilaista fysiikkaa. Jotkut asiat, jotka on mahdottomia, onkin kvanttiobjekteille mahdollisia. Se on itse asiassa toisinkin päin. Jotkut asiat, jotka on mahdollisia, näille arkipäivän asioille on mahdottomia kvanttiobjekteille, kvanttikappaleille. Ja tämä on oikeastaan niin kuin se koko homman pointti, että siellä on erilaiset säännöt operoida. Se ei ole mikään niin kuin suora tie siihen, että voit sanoa, että tämän takia kvanttilaskenta on parempaa, näin ei suinkaan ole. Vaan se on vähän niin kuin olisi kaksi pallopeliä. Pelataan käsipalloa ja pelataan vesipalloa. Molemmissa koetaan tehdä maaleja, missä on erilaiset säännöt. Jos se on hyvä sukeltamaan, niin sitten kannattaa pelata vesipalloa. Jos on nopea juoksemaan, niin sitten ehkä käsipalloa. Ei ole mitenkään helppoa keksiä jotain asiaa, mikä kvanttilaskenta tekisi paremmin. Ja sitten miten tätä on sitten lähestytty ja mikä on osoittautunut hyväksi tavaksi nähdä asioita, on ensin koettaa erotella tämmöisiä informaation prosessoinnin kvanttiresursseja. Näitä on muun muassa superpositio, lomittuminen, kontekstuaalisuus. Semmoisia resursseja, mitkä on nyt jotain uusia asioita, mitä käytetään. Ja tästä mä olisin kertoa teille yhden esimerkin. Tämä ei nyt ole varsinaisesti laskemista, mutta tämä pystyn teille kertomaan. Sammakon löytymisestä esimerkki. Tässä on kuvassa ensin fotoni ja puoliläpäisevä peili. Se on semmoinen hopeoitu peili, josta valo voi heijastua tai mennä läpi. Osa heijastuu ja osa menee läpi. Katkoviivalla on tuossa tuommoiset niin kuin mahdolliset reitit. Jos mä laitan siihen tavallisesti niin kuin taskulampusta valoa tai vaikka sitä laservaloa, niin osa tosiaan heijastuu ja osa menee läpi. Mutta nyt jos yksittäinen fotoni laitetaan siihen, niin se voi tehdä vain jomman kumman. Ja me ei pysty sitä ennustamaan muuta kuin sitä todennäköisyyttä. Eli todennäköisyyden puoli se heijastuu ja todennäköisyyden puoli menee läpi. Näin. Tämä on puolepäisellä peili. Näitä pystytään valmistamaan. Se ei ole mikään edes monimutkainen. Ja tehdään vähän hiukka monimutkaisempi piirre. Eli sitten siellä on ihan tavalliset peilit ylhäällä ja alhaalla. Toinen tämmöinen puoliläpäisellä peili ja sitten yksinkertaisesti lasketaan, kuinka monta fotonia tulee. Mutta niin kuin näette, niin täällä on neljä erilaista reittiä. Eli ensimmäisestä puoliläpäisevästä peilistä fotoni voi mennä läpi tai heijastua. No sitten molemmista peileistä heijastuu. Ja sitten se voi taas mennä läpi tai heijastua. Näin. Ja nyt me voidaan sitten noissa fotonilaskureissa katsoa, että kuinka monta lähettää yksi fotoni ja katsoa, kumpaan se tulee. Herättääkö tämä kaikki hyväksyy vielä tämmöisen koejärjestelyn? Minä ainakaan kysymyksiä. Okei. No, jos me lasketaan nyt, tämä on aika helppo lasku, tai siis helppo lasku, jos tuntee kvanttifysiikan säännöt. Ja voidaan laskea, mihin ne fotonit kilahtelee. Me ei siis huomatkaan, mä en puhu fotonin radasta, vaan kvanttifysiikasta, täytyy aina puhua vaan mittaustuloksista. Niin tähän alempaan ne kolahtelisivat ne fotonit aina. Voidaan vaikka ajatella, että toinen pitää ääntä ding ja toinen dong. Jos mä lähetän niitä fotoneita, niin ne tulisi aina tänne alempaan. Dong. Siinä kävisi semmoinen superpositio. No tämä ei nyt sinänsä, niin kuin, täällä voi keksiä montakin selitystä, eli että vaan tämä joku reitti on sallittu tai mitä tahansa muuta ja näin. Tämä on ehkä yllättävää tai voi kokea, että ei ole yllättävää. Mutta kiinnostavaksi tämä tulee nyt, kun me aletaan leikkiä sammakoon kanssa piilosta. Laitetaan tänne tämmöinen laatikko, missä sammakko voi olla tai sitten se sammakko ei ole siellä. Siellä pääsee valo vapaasti menemään. Ja kysymys on sitten, että onko se sammakko piilossa laatikossa vai ei. Mä oon valinnut tämän sammakon, koska mä oon kuullut ja lukenutkin. Mä en ole kyllä päässyt biologin kanssa puhumaan tästä asiasta. Että sanotaan, että sammakolla on niin tarkka näköaisti, että sammakko näkee yhden fotonin. Ottakaa tämän varauksella. Mä en ole täysin varma tästä, mutta leikitään, että tämä nyt on semmoinen sammakko. Ja jos tämä sammakko näkee fotonin, niin se alkaa kurnuttaa. Sammakko alkaa kurnuttaa. No niin, eli jos me laitetaan tuonne fotoni, niin sammakko kurnuttaa, me tiedetään, että siellä on fotoni. Tämä olisi yksi tapa. Jos meillä on tämä sama koejärjestely, niin tuo fotonihan menee tuosta puoliläpäisevästä peilistä sillä 50% todennäköisyydellä. No, sitten se osuu sammakon silmään ja sammakko alkaa kurnuttaa. Oli sammakko. No sillä toisella 50% todennäköisyydellä se fotoni nyt sitten ei mene sinne sammakon silmään, vaan se menee läpi siitä puoliläpäisevästä peilistä. Ja jos tekee tämän kvanttimekaanisesti laskun tai tekee tämän testin, niin tällä kertaa nyt kuuluu sitten 400 tapauksista ding ja 400 tapauksista dong. Eli niissä tapauksissa, kun tuo fotoni ei mene tuonne laatikkoon, niin se jakautuu nyt tasaisesti noihin fotonilaskureihin. Okei. Tämä on niin kuin peruskvanttifysiikka. Ja tämän sammakon etsimisen tekee nyt kiinnostavaksi, jos me verrataan näitä kahta tilannetta. Sammakko on laatikossa, niin täällä oikea yläkulma ding-ääni kuuluu siis 400 tapauksista. Jos sammakko ei ole laatikossa, niin sitä ei kuulu ikinä.
Mä en kyllä ymmärtänyt, että miksi ei silloin se fotoni suostu sinne ylös menemään. Ymmärtikö joku muu?
No sitä ei voi tällä tavalla, sitä ei voi selittää muuta kuin näyttämällä sen kvanttifysiikan laskun. Tämä on just niin kuin, että se on se kvanttisuperpositio ja sitä ei ole niin kuin, mä en pysty sitä sillä tavalla arkipäivän jollain esimerkillä selittämään. Se on erilaista fysiikkaa ja Niin. Tämä on kvanttifysiikan lasku, minkä voi tehdä. Ja ei sitä oikeastaan pystytty muuten selittämään. Mulla ei ainakaan tapaa sitä muuten selittää. Kvanttifysiikka on sillä tavalla niin kuin epäintuitiivista. Siinä saattaa tapahtua asioita, mitä me ei sillä tavalla ymmärretä, mutta jos me seurataan se matematiikka, niin ne nähdään, että se näin on. Ja nyt jos te vertaatte näitä, niin tämä on se äärimmäisen jännä asia. Eli mä pystyn tuosta Ding-äänestä päättelemään, että sammakko on laatikossa, vaikka se sammakko ei alkaisi kurnuttaa. Sammakko on hiljaa, ja me ollaan niin kuin löydetty sammakko paljastamatta, että me ollaan etsitty se sammakko. Tämä mä haluaisin nyt kertoa teille havainnollistuksena näiden kvanttiobjektien erilaisesta fysiikasta. Tässä ajassa mä en pysty teille kertomaan nyt sitä kvanttiteoriaa sillä tavalla, että me alettaisiin laskemaan näitä juttuja, mutta toivottavasti tämä havainnollistaa teille, että tämmöistä voi tapahtua asioita. Me voidaan jopa kontrolloidusti tehdä asioita, mitä me ei muuten pystyttäisi tekemään. Viimeisinä asiana mä sanon vielä sen näistä kvanttialgoritmeista. Eli niissä siis tosiaan täytyy käyttää jotain semmoista resurssia hyväkseen, tämmöistä interferenssiä, superpositiota, niin kuin tässä sammakon tapauksessa tai jotain muuta, jotain kvanttiominaisuutta, muuten se ei olisi kvanttialgoritmi, ja muuten se kvanttitietokone ei tee mitään kvanttimaista. Ainoastaan sillä tavalla se voi tehdä jotain. Olette saattanut kuulla tästä Shorin algoritmista, se on jo aika vanha, se oli ensimmäisiä, mikä oli tämmöinen oikea kvanttialgoritmi, ei ihan ensimmäinen, mutta ensimmäisiä, ja se on tunnetuin kvanttialgoritmi. Se Shorin algoritmi on kokonaislukujen tekijöihin jakko, eli on annettu joku kokonaisluku ja pitää jakaa se alkulukutekijöihin, ja Shorin algoritmi tätä samaa, voi sanoa, että samaa fysiikkaa, samaa mekanismia, vähän kuin tässä sammakkoesimerkkissä superpositiota käyttämällä, onnistuu tekemään sen nopeammin kuin mikään tunnettu klassin algoritmi. No mä en mene nyt tähän, että mikä on nopeampi tähän skaalautuvuuteen. Ja tietenkin tässä on sekin pointti, että kyllähän klassisia algoritmeja parannetaan. Mutta joka tapauksessa tämä on nyt tunnetuin merkittävä tämmöinen asia, jonka kvanttitietokone sitten, kun ne on kasvanut riittävän isoiksi, niin pystyy tekemään nopeasti. Nämä tämmöiset sovellukset, millä me nyt nähdään, että on luultavasti tulee olemaan näitä seuraavia sovelluksia, liittyy tiedon salaukseen. No sitten tämmöiset etsintäalgoritmit näyttää kanssa, kvanttietsintäalgoritmit luppaavilta. Ja sitten on tämmöinen asia, mitä lääkekehityksessä ja muussa halutaan tehdä, eli simuloida monimutkaisia kvanttisysteemejä, niin siinä kanssa kvanttitietokone on niin kuin omiaan tekemään sitä. Tässä oli mun lyhyt johdanto kvanttilaskentaa, ja mä mielellään kuulen teidän kysymyksiä tai kommentteja.
Kyllä, Zoomissa. Herra. No. Eli tuossa kysyttiin, että mä en tiedä, kuuluko sinne. Kysyttiin, että onko kvanttitietokoneet niin kuin samanlaisia kuin perinteiset tietokoneet, onko ne parempia jossakin suhteessa ja miten mä se kääntäisin. Ja ehkä mä heittäisin itse siihen vielä jatkokysymyksen, että mikä on tämän hetken tilanne, eli mitä tällä hetkellä oikeasti pystytään tekemään?
No, mä enemmän ehkä kvanttitietokonetta voisi ajatella, niin kun on tavallisessakin tietokoneessa saattaa olla niin kuin grafiikkaprosessori johonkin muuhun tiettyyn tehtävään erikoistunut prosessori. Eli kvanttitietokone tulee, jos mä puhun nyt, miten tällä hetkellä asia uskotaan, nähdään, niin tulee olemaan parempi joissain. Varmaan aika rajallisia, voi olla aika rajallisissakin asioissa. Ja nyt esimerkiksi tämä viiden kubitin lumikone, mikä on VTT:llä kvanttitietokone, no se on kvanttitietokone rääpäle, se on 5 kubittia, mutta seuraava on 20 kubitin, niin ne on yhdistetty supertietokoneeseen. Kvanttitietokone on helmi ja supertietokone on lumi. Ja näin kvanttitietokone tuleekin varmaan olemaan, että se on siis, sitä voi ajatella enemmän niin kuin yhtenä osana laskentayksikköä tietokonetta, mikä ottaa kutsuja sitten siellä kvanttitietokoneesta, jos tehtävä on sellainen, että kvanttitietokone laskee sen paremmin. Mutta semmoinen, että ei meillä varmaan pitkään aikaan ole käyttöä varsinaisesti niin kuin semmoiselle standalone niin kuin kvanttitietokoneelle, koska tämä tavallinen tietokone, varsinkin supertietokone, tekee monia asioita nopeammin. Ihan senkin takia, että näitä kvanttialgoritmeja on kanssa vaikea keksiä. Kuten näette, niin tuommoinen sammakon seikkailu on hyvin epäintuitiivinen ja vaatii aikamoisia pohdintoja ja pähkäilyitä, että keksii, miten sitä käytetään sitten jossain. Eli ei ole sillä tavalla rinnastu tavalliseen tietokoneeseen, vaan enemmän sanoisin niin kuin erityislaatuista tehtävää tekevään prosessoriin. Vastaisiko tämä ollenkaan siihen ensimmäiseen kysymykseen?
Kyllä.
Ja sitten jatkoiko sinä Vesa, että mikä on nyky?
Niin, mitä nyt oikeasti tällä hetkellä saadaan aikaiseksi?
No nykyisin edelleen tämmöinen on niin kuin, mennään. Tässä on tosiaan nämä 3 asiaa ja kaikissa niin kuin, tapahtuu kehitystä. Semmoinen on, mikä tässä nyt on saattanut, tietenkin olet saattanut nähdä uutisissa, että on ollut tämmöinen, mitä on kutsuttu kvanttiylivallaksi tai kvanttiherruudeksi, semmoinen asia, että kvanttitietokoneella pystyttäisiin laskemaan jokin semmoinen asia, mikä supertietokoneella ei pystyisi laskemaan missään järkevässä ajassa, eli että se menisi vaikka 1000 vuotta supertietokoneella. Ja tässä on nyt kiistelty, eli tässä vuosi pari sitten oltiin sitä mieltä, että tämmöinen oltaisi tehty, mutta sitten toisaalta just sitäkin aina voi, se ei ollut mikään vielä hyödyllinen asia. Se oli vaan tavallaan asia, mikä oli tehty sitä kvanttitietokonetta varten. Joku tavallaan niin kuin räätälöity ongelma, informaatioprosessoinnin ongelma, joka oli räätälöity, että kvanttitietokone olisi siinä hyvä. No siitä keskusteltiin ja sitten sitä onnistuttiin parantamaan, miten sitä lasketaan klassisella tietokoneella, jotenka se jäi vähän niin kuin ilmaan. Mutta sanotaan, siinä ollaan varmaan lähellä, joko riippuu keneltä kysyä, että joko ollaan tehty tai ollaan lähellä sitä, että kvanttitietokone tekee jonkun informaatioprosessoinnin tehtävän, johon supertietokone ei pysty tekemään järkevässä ajassa, eli menisi vuosisatoja tai jotain. Mutta se, että mitään hyödyllistä, en pysty sanomaan sellaista niin kuin hyödyllistä laskua, minkä kvanttitietokone olisi tehnyt nopeammin kuin supertietokone. Kvanttitietokone on kyllä tehnyt joitain asioita nopeammin kuin supertietokone ja joitain asioita hyödyllisiä asioita varmasti, mutta että se olisi tehnyt sen joitain asioita hyödyllisiä asioita nopeammin kuin supertietokone, niin sitä ei nähdäkseni ole vielä tehnyt, mutta se on lähivuosien aikana mun mielestä yhdistyy nämä uskaltaisiin peikat. Mutta se, että mitä asioita ne sitten tulee olemaan, tämä lista täällä lopuksi oli tämmöinen, mitä mä uskoisin, että tämmöisissä rajattuissa asioissa tulee seuraavan 5 vuoden aikana tekemään sitten sillä tavalla, että oikeasti vaikka firmat haluaa ostaa laskenta-aikaa kvanttitietokoneesta. Sitä voi varmaan pitää semmoisena pragmaattisena mittarina. Silloin kun se alkaa tehdä jotain niin hyödyllistä, että firmat ostaa laskenta-aikaa, niin silloin se onkin lunastanut paikkansa.
Tuo tiedon salaus, jos mä oikein ymmärrän, niin perustuu siihen, että siellä kvanttimaailmassa sitten kun jotakin mitataan, niin se ollaan pilattu. Eli nyt jos siellä
se matkalla
olevaa informaatiota, että joku sorkii, niin sen jälkeen se on rikki, eli silloin tavallaan sitä ei saada sinne perille, niin se vastaanottaja tietää, että tämä on luettu.
Että siinä, kyllä, joo.
Ja siinä kai jotain on ymmärtääkseni jo olemassa. Mutta et kertaakaan maininnut sanaa kubiitti, millä kaikki muut kvantti-ihmiset aina aloittaa esitykset. Että,
Näin on, joo. No mä koen, että siihen ei ole tarvetta. Mä halusin käyttää aikani tähän sammakkotarinaan. Mutta varmaan jos alkaisin pitää nyt niin kuin johdonmukaisempaa luentosarjaa, niin sanoisin kubiitti. Eli täällä, kun me laitetaan bittejä sisälle sinne kvanttitietokoneeseen, niin kubiitti on sitten se kvanttitietokoneen vastin, eli tuommoinen kaksitasoinen kvanttisysteemi. Eli tuolla ne olisi kubiitteja ja ne kubiitit sitten operoi. Mutta tämäkään ei sitten millään tavalla, on myös kvanttilaskennan realisaatio, jotka ei käytä kubiitteja, vaan käyttää kutritteja, eli kolmitasosysteemejä. Siinä niin kuin perustavana pohjana, eli joo, kubiitti on olennainen käsite, mutta mä skippasin sen tässä kohtaa.
On muita kysymyksiä? Joo. Voiko täällä laskea bitcoineen? Bitcoinin laskentahan perustuu ymmärtääkseni just johonkin kohtuuttoman, vaan perustuuko se jopa alkulukujen laskentaan tai muuhun, en muista.
Sanotaan, että jos niin teoreetikon vastaus, mähän olen teoreetikko, että jos te alkaa sitten kysyä näistä realisaatioista, niin mun tiedot loppuu hyvin nopeasti. Mutta teorian kannalta, jos mennään niin kuin ihan tällä tavalla laskennan teoriaan ja ajatellaan, että meillä olisi isokokoinen kvanttitietokone, joka olisi virheettömä, siis virheet ja korjattaisiin sitä tahtia, että me voitaisiin pitää sitä käytännössä virheettömänä, niin se laskee, se pystyy tekemään kaiken mitä tavallinenkin tietokone. Kvanttitietokone on siinä mielessä niin kuin, vähintään yhtä hyvä. Mutta sitten se, että tosiaan että se pystyy tekemään jotain paremmin, vaatii aina sen kvanttialgoritmin. Eli sitten se tarvitsisi kaveriksi, jos omistettaisiin sen kvanttitietokoneen ja haluaisi päästä rikkaaksi, laskella bitcoinia nopeammin, niin silloin täytyisi olla semmoinen kvanttialgoritmi, joka hyödyntää sitä kvanttitietokonetta, kvanttiominaisuuksia tehdäkseen sen paremmin. Eli mä vielä uudestaan painotan tätä, että pelkkä kvanttitietokone, jos me sitä aletaan käyttää samalla kuin tavallista tietokonetta, niin se ei tee meille mitään paremmin, vaan se käyttö perustuu siihen, että meillä on kvanttialgoritmi, joka jollain tavalla käyttää semmoista kvanttiominaisuutta, niin kuin siinä sammakkoesimerkissä, ja ohittaa jonkun semmoisen laskennan pullonkaupalan, mihin taloudellinen tietokone jäisi luuppiin pitkäksi aikaa.
Enempi tai vähempi mä oon ymmärtänyt sitä sillä tavalla, että kun meillä on niitä kubiitteja, että pistetään se 5 kubiitin kone, niin siellä jollakin tavalla niin kuin kaikki niiden 5 bitin kombinaatiot on koko ajan kaikki olemassa.
No, joo. Joo.
Mutta sitä mä en millään ymmärrä, että jos sulla on kaikki olemassa, niin miltä se yksi oikea saadaan pihalle, niin siinä mulla niin kuin pitää ymmärrä.
se onkin se ongelma. Se ei ole millään tavalla, siis kvanttialgoritmin keksiminen ei ole millään tavalla suoraviivasta. Kvanttifysiikkana mä oon aina haluttu sanomaan, että ne kaikki on siellä olemassa, ne vaihtoehdot. Siis se on kvanttitilassa. Kvanttitilassa, joka jossain mielessä pitää ne kaikki vaihtoehdot. Mutta ne vaihtoehdot on niin kuin yhtä arvokkaita siinä, tai ne on niin kuin samanlaisia, ja se mittaus sitten lukee sieltä ainoastaan sitten yhden. Eli tämän kuvan mä halusin myös tähän tuolla, eli sieltä täytyy saada bittejä ulos. Ja se on sitten niin kuin sen algoritmin suunnittelun se nerokkuus, niin kuin tässä sammakkoesimerkissä, missä ei ollut vielä sammakkoakaan, että saadaan, tässähän esimerkiksi tällä tavalla ohjataan tietyllä tavalla nämä eri mahdollisuudet menemään, että ainoastaan yksi niistä toteutuu. Ja se vaatii sitten kvanttiteorian tuntemusta ja laskee siitä kvanttifysiikasta, että se ei niin kuin intuitiivisesti ei pysty niitä sillä tavalla miettimään.
Oliko muita? Bitcoinia ei kannata laskea nopeasti, koska he romauttaa se arvon sitten välissä, mutta koko hommahan
täällä
perustuu siihen, että se on...
Täällä on tullut kysymys. Eikö kvanttilaskentakomponentit vie vähemmän fyysistä tilaa verrattuna klassisiin komponentteihin, eli periaatteessa tehokkaampi? Tätä kvanttilaskentaa on niin kuin... Voisi sanoa joo ja ei. Tätä on niin kuin yhteen aikaan... Melkein joka konferenssi, kun joku puhuu kvanttilaskennasta, niin aina aloitti Mooren lailla. Tunnette ehkä Mooren lain. Eli Mooren laikki sanoi, että mikroprosessorit, tai varmaan yleisemmin, niin kuin, että tietokoneet käy pienemmiksi ja pienemmiksi. Tai niin, prosessorit käy pienemmäksi ja pienemmäksi, mutta niitä voidaan laittaa enemmän ja sen takia laskenta tulee tehokkaammaksi ja näin poispäin. Sitten se perustelu oli se, että kvanttilaskenta tapahtuu vääjäämättä, koska jossain vaiheessa ollaan atomin kokoluokassa ja silloin on pakko alkaa käyttää kvanttifysiikkaa. No joo, periaatteessa näin, mutta sitten mä ehkä sanoisin, että toi on se Moorelain niin kuin jatkumo mulle on hiukan harhaanjohtava selitys siinä mielessä, että niin... Eihän se Moorelakin sitä sano, että meidän on jotenkin pakko alkaa rentää kvanttitietokoneita. Ei todellakaan. Ja toisaalta sitten ne kvanttitietokoneet, vaikka ne keinotekoiset atomit tai ne kubitit on siellä hyvin pieniä, niin se on valtava jäähdytin laitteisto ympärillä. Eli ne on kvanttitietokone, 5 kubitin kvanttitietokone on iso laite. Mietitellä, kun meillä se on siellä, niin se on semmoinen ison kaapin kokoinen laite. Eli mä en näe, että se tulee sillä tavalla jotenkin, en usko, että kvanttitietokone tulee sillä tavalla mullistamaan, että kännykät tulisi jotenkin pienemmiksi tai niin kuin tehokkaammiksi tai muuta. Et kvanttitietokone tulee varmaan aika isoja kaiken sen jäähdytyksen ja ympärillä olevan teknologian vuoksi. Mutta toki ne kubitit siellä on hyvin, hyvin pieniä.
Niin paitsi kubitin ympärillä on tällä hetkellä ymmärtääkseni aika isosti. Ja mähän näytin sillä Ohmantin ykkösellä mun mielestä kierti meillä semmoinen 2 bittiä sieltä 70 vuoden takaa. Eli siinä oli pari elektroniputkea. Eli silloin se bitti oli sinne maitopurkin kokoinen. Silloin 70 vuotta sitten. Että tavallaan niin kuin täälläkin varmaan tulee se sama kehitys joskus aikanaan, että niitä saadaan sitten pienemmäksi, kun keksitään uusia ideoita.
Joo, varmaan tulee pienemmän. Varmaan tulee
avaruuteen, jolloin se on kylmä valmiiksi tai muuta.
Joo, mutta tässä on tietenkin on vaikea ennakoida, että mitä tulee tapahtumaan, mutta vaikka siinä jäähdytyksessä on niin kuin soidemmän niin kuin termodynamiikan lait, jotka on niin kuin jo, me niin kuin tiedetään, että jäähdyttäminen vaikka ei onnistu kauhean pienessä mittakaavassa, ehkä jos niitä pitää jäähdyttää. Mutta se niin kuin, ehkä mä haluaisin sanoa sen, että se, se Moore-laki mun mielestä ei ole kauhean relevantti ehkä tässä kvanttilaskennan kehityksessä. Kyllä me, vaikka tämä veisi paljon tilaa, niin me siltikin haluttaisiin tehdä kvanttilaskentaa, rakentaa kvanttitietokone sen takia, että juurikin näiden syiden takia se on erilaiset fysiikan lait ja sillä ehkä pystytään tekemään jotain muuta. Eli mä en näe, että se koko on sillä tavalla siinä olennainen. Tästä sitten on keskustelua täällä. Eli kysy tästä, että onko tehokkaampaa, niin energian käytöstä on kyllä tällä hetkellä keskustelua. Sitä on vaikea arvioida tällä hetkellä, mutta toki myös niin kuin tämmöiset seikat, että saadaanko joku muu laskettua pienemmällä määrällä energiaa kuin tavallisella tietokoneella. Ne tulee varmaan olemaan ihan relevantteja kysymyksiä.
No, kiitoksia. Jos haluatte vähän semmoista teoriseettisimpaa, niin tuolla on toi Männikön Timo tehnyt joskus 10 vuotta sitten semmoisen teoreettisemman omalle kurssille olevan katsauksen siitä, missä on yksi esimerkki semmoisesta, missä niin kuin, minkä mäkin ymmärtäisin, että tavallaan tämmöinen kvanttitietokone pystyy vastaamaan kerralla 2 kysymykseen, kun samalla laskentavoimalla niin kuin tavallinen tietokone vastaisi 1. Ja sitten jos tätä kyetään monistamaan, niin siinä niin periaatteessa semmoisella ratkaisullakin saattaa saada sinne jotakin. Mutta jatketaan tuolla sammakkoaiheella tuossa, kun Leiko otti sammakon, niin sammakkohan sisältää älyttömän paljon DNAta, ei ole mikään puhelinoperaattori, vaan sitä, mistä kaikkien meidän perimä koostuu. Eli siellähän on kyse siitä, että DNAhan oli tämä kaksoskierre, eli siinä on 4 eri emästä, A, T, C ja G, niiden oikealla nimellä, joille on ominaista se, että ne tykkää mennä kavereiksi. Eli jos meillä on se adeniini, niin se tykkää mennä kaveriksi tymiinin kanssa, eli ne on rakentanut sillä tavalla ne molekyylit siinä. Ja koko meidän hommahan perustuu siihen, että meillä on tämä kaksoskierre siellä, ja sitten tietyissä olosuhteissa tämä kaksoskierre purkaantuu, ja siitä tulee sitten 2 irrallista DNA-säijettä. Ja sitten kun sinne jää ne DNA-säikeet yksikseen, niin sitten taas, jos siellä on vapaita vastaavia emäksiä liikkumassa, niin ne menee niiden pareiksi, ja sitä sitten tuleekin kummallekin säikeelle löytyy omaa pari, ja sitten tämä on niin kuin monistunut sinne toiseen kertaan. Eli nimenomaan noista kemiallisista ominaisuuksista johtuen ne tykkää mennä sillä kaveriksi. Ja sieltä on sitten tuolla 94 tämmöinen kaveri kuin Leonard Adelman tutustuessaan DNAhan huomasi, että tämä pariutuminen tekee tietyssä määrissä jotakin semmoista, mitä niin kuin tietotekniikassakin tehdään. Ja se teki siellä sitten tämmöisen kokeen, että meillä on tämmöinen ongelma kuin Hamiltonin reitti. Viime viikolla puhuin kauppamatkustajaongelmasta. Kauppamatkustajaongelmahan oli semmoinen, että pitää etsiä lyhin reitti käydä niin kuin joka kaupungissa 1 kerran. Ja se oli niitä vaikeita ongelmia, mitä ei niin kuin periaatteessa raakavoimaratkaisulla tietokoneella pystytä ratkaisemaan. Mutta sitten Hamiltonin reitti on pikkasen yksinkertaisempi. Eli kysymys on, että jos meillä on joku lähtökaupunki ja joku maalikaupunki, tämä on niin kuin kartta olevinaan, niin kysymys on se, että voidaanko mennä, tai löytyykö reitti, joka käy tasaa 1 kerran jokaisessa kaupungissa. Ei tarvitse välttämättä löytää lyhintä. Ja tämä nyt on semmoinen tyypillinen NP-ongelmaksi mielletty, eli ongelma, joka niin kuin periaatteessa on nykytietämyksen mukaan niin kuin laskematon tietokoneella, eli kun n:ää isonnetaan, niin se käy mahdottomaksi laskea. Mutta tämä pystytään sitten muuttamaan polynomisessa ajassa toisiksi ongelmiksi. Se oli se yksi NP:n oleellinen asia, että meillä on joukko ongelmia, joista jos yhden pystyy ratkaisemaan, niin ne muutkin pystyy ratkaisemaan, koska niitä ongelmia pystyy muuttamaan toisekseen. Ja tuossa kun Teiko viittasi, että kvanttipuolella niin kuin iso ongelma on keksiä se algoritmi, että miten se pystytään ne kvanttiominaisuudet hyödyntämään, niin tässä on vähän sama juttu. Eli nyt ideana on se, että mä oon vähän yksinkertaistanut tätä, joka on enempi kiinnosta, niin kannattaa lukea se alkuperäinen artikkeli. Eli mä oon vähän yksinkertaistanut tätä sillä tavalla, että tehdään tässä se algoritmi, joka löytää tämän Hamiltonin reitin tuolla DNAlla sillä tavalla, että tehdään tämmöisiä DNA-rihmoja sinne, eli sen kaksoskierteen niin kuin puolikkaita. Eli jos meillä on vaikka kaupunki nolla, niin koodataan tämä kaupunki nolla sillä tavalla, että esimerkiksi TTTT 4T tarkoittaisi nolla kaupunkia. Ja sitten jos meillä on sieltä tie vaikkapa kaupunkiin kolme, niin annetaan sen kaupungin kolme nimeksi vaikka GTTG. Ja sitten jos meillä on olemassa kaupungista nolla tie tuonne kaupunkiin kolme, niin se koodataan sitten semmoisella rihmalla, missä on esimerkiksi nyt tämän, tässä tapauksessa CAAA. Eli koska C on G:n kaveri, A on T:n kaveri, niin nyt jos me pistetään sinne jonnekin lillimään tämmöisiä kahdeksan mittaisia, tai kahdeksan on ehdottomasti liian vähän, kahdeksan mittaisia DNA-säikeitä, niin silloin tämmöinen säie tykkää mennä tuon toisen kanssa kaveriksi sillä tavalla, että sinne tulisi tuo CAA-alkunen löytäisi tämän. Ja jos me pidetään huolta, että siellä ei ole mitään toista CAA-alkusta, niin silloin jos nollasta menee tie tuonne, niin silloin semmoinen tarttuu tuon kaveriksi. Ja sitten samalla tavalla jatketaan muiden kanssa. Eli tästähän nyt löytyy esimerkiksi tässä tapauksessa Hamiltonin reitti tuolta nollasta kutoseen sillä tavalla, että mennään ensiksi tuosta nollasta ykköseen, sitten ykkösestä kakkoseen, sitten kakkosesta kolmoseen, neloseen, vitoseen ja kutoseen. Eli tuossa olisi nyt Hamiltonin reitti. Ja silloin, jos me olisi sinne laitettu näitä tänne piirrettyjä rihmoja, niin sitten sieltä muodostuisi tämmöinen kaksoskierre, mitä mä en ole tässä piirtänyt loppuun. Voitte itse piirtää sen loppuun asti. Eli silloin siellä on semmoinen kaksoskierre, josta jää tämä TTT niin kuin orvoksi, ja toisesta päästä sitten jäisi tämä GGGT, että sille ei löytyisi kaveria, että se olisi tämän toisen päättävässä osassa olisi tuo GGGT. Eli koko homma perustuu vaan siihen, että C tykkää mennä G:n kaveriksi ja T tykkää mennä A:n kaveriksi. Ja sitten mennään biologian luokse, eli koodataan tämä meidän ongelma, mennään biologian luokse ja sanotaan, että anna mulle nyt iso kasa tätä tämmöistä TTTT, GTTT. Ne biologit osaa sitä tehdä. Sitten mä saan purkillisen semmoisia, sitten mä pyydän purkillisen näitä näin ja purkillisen näitä näin ja sitten pistän ne kaikki keskenään lillimään ja siellä ne lillii ja etsii niitä kavereita ja kohta mulla on sitten siellä purkissa. Kohta mulla on siellä purkissa, en tiedä, kohta tänään vai viikon päästä. Kohta siellä purkissa on sitten olemassa semmoinen, missä on tämä koko reitti olemassa. Ja nyt oleellistahan, että kun mä tiedän, että tässä on 7 kaupunkia, niin mä tiedän, että sitten semmoisen DNAn, joka sieltä löytyy, niin sen pituus on sitten 7 ja vähän päälle. Ja se pitäisi nyt täältä purkista löytää. No sitten kun ne on tietyn mittaisia, niin sinne pystytään laittamaan jonkunnäköinen sähkökenttä sinne purkkiin, joka sitten aiheuttaa sen, että ne tietyn mittaiset jää tuonne tietylle tasolle. Ja kaipa vielä saadaan ne kääntymään oikein päin sen mukaan, että mitkä ne sähköiset ominaisuudet on. Eli se löytyy tuossa tietyltä korkeudelta sitten tältä purkista se purkki nyt on vähän oikastu sitten se kaksoskierre, mikä meitä kiinnostaa. Ja sitten me heitetään sinne purkkiin semmoinen ongenkoukku, jonka toisessa päässä on AAAA. Ja kun me tiedetään, että ne 7 mittaiset alkaa tuolta tietyltä korkeudelta, niin me pistetään se sitten se AAA-ongenkoukku sille tietylle korkeudelle. Ja sitten nostetaan se sitä ylös ja katsotaan niin kuin hauki ongessa, että kuka siinä oli. Ihan näin yksinkertaisesti ei oikeasti ole se katsominen, että sieltä täytyy sitä saada ja monistaa, ja se on niin kuin vaikeampi operaatio. Mutta sinänsä mielenkiintoista, että tämä ihan niin kuin oikeasti on tehty tämmöinen koe, että se löytää meille sen reitin sieltä. Ymmärrättekö perusidea, että miten se menisi? Ja todennäköisesti sillä kvanttipuolella on niin kuin samanlaista, että pitää niin kuin keksiä algoritmeja, jotka hyödyntää tavalla tai toisella sitä sen käytettävän systeemin ominaisuuksiin. Eli tässä tapauksessa hyödynnettiin sitä, että ne tietyt emäkset on kavereita. Sillä kvanttipuolella hyödynnetään sitten jotakin muuta, niin kuin siinä se, että se kvantti menee jonnekin, tässä fotoni menee jonnekin suuntaan tai ei mene, mitä voidaan sitten jollakin tavalla hyödyntää. No niin, pieni murheellinen juttu tässä on. Tämän kokeen tekemiseen meni 7 päivää siinä, kun laittoi sen artikkelin. Eli siinä on ensiksi tämän DNA-rihmojen tuottaminen, sitten se odottaminen, että ne löytää siellä kaverit, ja sitten se, että me saadaan ongittua sieltä se vastaus ulos. Ja nytten, ei tuossa nyt niin kuin 5V-lapsikaan kauan tästä sitä eti sitä reittiä, että merkittävästi nopeammin se etti siinä. No, sitten jos me isonnettaisiin tätä ongelmaa, niin nämä ongelmat on semmoisia, että niihin parhaat tunnetut ratkaisut on semmoisia, että ne on luokkaa n toiseen, mikä ei ole paljon, kertaa 2 potenssiin n. Eli jos me otettaisiin vaikka nyt semmoinen tilanne, että vaikka Suomen kaupungit, ja sovitaan, että Suomessa on 52 kaupunkia, mä tykkään sitä 52, niin tästä tulisi silloin luku, joka on suuruusluokkaa 10 potenssiin, olikohan nyt 19, mikä nyt ei ole ihan valtava luku vielä. Mutta jos se haluttaisiin mennä tällä algoritmilla, niin käsittääkseni sinne pitäisi sinne purkkiin laittaa sitten kaikki mahdolliset kombinaatiot, mitä täältä voi tulla noista teitten ja kaupunkien yhteyksistä. Eli silloin se olisikin n:n kertoma se, paljonko me tarvittaisiin sitä ainetta sinne. Ja nyt esimerkiksi 52 kertomaahan oli sitten se 8 kertaa 10 potenssiin 68. Ja mä nyt eilen laskin, että jos meillä olisi sitä DNAta ton verran, niin se olisi semmoinen kuutio, jonka koko olisi 1 valovuosi, mitä me tarvittaisiin sitä ainetta. Viime vuonna mä laskin, että se oli 100 valovuotta. Mä en tiedä, tässä voi olla heittoja, koska mä en tiedä, minkä kun se DNA on, mutta joka tapauksessa järkyttävän paljon sitä pitäisi olla. Ja jos meillä olisi semmoinen kuutio, joka olisi niin kuin valovuoden kokoinen, niin se romahtaisi mustaksi aukoksi oman massansa takia ennen kuin me ehdittäisi siinä mitään tehdä. Ja se 52 ei ole nyt vielä paljon niin kuin tuommoisena ongelmana, eli se ehkä ei sovi tämmöiseen käyttöön. Tämä olisi suuruusluokkaa litra, jos mä oikein laskin, että mitä se olisi, koska ihmisen jossakin perimässä on 150 miljoonaa emäsparia, ja sitten voitte katsoa, että kuinka paljon mihinkäkin kohti mahtuu, niin karkeasti se, jos se pystyttäisiin se algoritmi muotoilemaan semmoisi, että sinne riittäisi tuo määrä, niin silloin se voisi olla niin kuin mahdollista. Jos me tarvittaisiin se valovuoden mittainen kuutio, niin sehän tarkoittaisi huonossa tuurissa sitä, että jos joku haluaa löytää kaverin, niin huonolla tuurilla se on siellä valovuoden päässä se kaveri. Ja sitten semmoisessa DNA-sopassa, että se matkustaisi sinne toiseen reunaan, niin se kestäisi varmasti aikaa. Eli vaikka idea on hyvä, niin nämä ei tule olemaan niin kuin tämän DNA-laskennan niitä, missä sitä voi oikeasti hyödyntää. Et me tarvitaan liikaa sitä DNAta, että me saataisiin ne kaikki kombinaatiot. Mutta se, missä tämä voi olla hyvä, niin voi olla muistit. Eli meidän magneettiset muistit, magneettinauhat, kovalevyt, nykyisin ehkä SSD-levyt, niin kukaan ei tiedä, säilyykö ne edes niin kuin 100 vuotta. Ja kuitenkin ne pystyy sitten biologit lukemaan 10 000 vuotta vanhoja mammutin perimiä. Eli tämä säilyttää sen tiedon paljon paremmin kuin mikä meidän tällä hetkellä käyttämä systeemi. Eli voi olla, että semmoinen pitkäkestoinen tallennettava asia voisi olla fiksua laittaa tänne. Ja se pitää sen tilansa ilman sähköä, mikä on niin kuin hieno asia. Eli nämä meidän systeemit, SSD-levyhän ei toimi ilman sähköä. Niin kuin, no joo, vähän aikaa voi säilyttää sen tilansa, mutta ei valtavan kauaa. Eli sieltä voi löytyä niin kuin se käyttö näille. Mutta tosiaankin pitkäaikasäilytykseen, ei semmoiseen, että mä tallennan sinne jotakin ja otan heti pois, koska jos se lukeminen kestää muutaman päivän, niin sitä ei vitti niin kuin ihan huvikseen sitten ottaa. Mutta nämä 2 esimerkkiä oli sen takia, että jos tänä päivänä se ohjelmointi onkin sitä napua, niin tulevaisuus se ohjelmointi voi olla ihan jotakin muuta. Eli se voi olla nimenomaan niiden algoritmien miettimistä, että miten joku asia saadaan tekemään sitä, mitä me halutaan, vaikka se ei niin kuin päällepäin näyttä sitä tekevän. Että tuskin sitä DNA:takaan on suunniteltu niin kuin siihen, että se tämmöisiä ongelmia ratkaisisi, mutta silti me pystytään sen laittamaan sinne, jos me mietitään se tavallaan se algoritmi. Ja samankaltaisia varmaan on siellä kvanttilaskennassa. Tuossa voitte leikkiä sillä Hamiltonin reitillä. Nyt mun piti näyttää esimerkki niin kuin ihan muunlaisesta laskennasta, mutta tai niin kuin ohjelmoinnista, mutta eihän tämä enää asentunut mun koneeseen. Jos jollakin joku vanhempi kone, niin voi kokeilla saada Aliceen asentumaan. Eli tuolla joissakin amerikkalaisissa yliopistossa ohjelmointi ykköstä, ehkä osin ohjelmointi kakkostakin on pidetty tämmöisellä Alicella. Eli tämän idea on siinä, että meillä on niin kuin olemassa tukkuolioita. Tuollakin esimerkiksi tuo Alice olisi näyttänyt, miten tätä ohjelmoidaan. Ja sitten meillä on tukkutoimintoja. Eli jos me halutaan ohjelmoida tuo Alice tuolla pyörähtämään, niin me otetaan se tuo Alice tuolta ja raahataan se tänne ohjelmointialueelle ja sitten raahataan, että mikä ominaisuus se halutaan tekemään. Vaikka tuolla sitten tuo puu on haluttu tuonne, niin me on raahattu tuo puu tänne ohjelmointialueelle ja sitten tältä puusta on lähdetty valitsemaan, että liikaha ja siitä tulee alasvetolistana, että kenen luokse ja missä ajassa ja miten eteenpäin. Eli tämmöisellä systeemillä niin kuin ihan täysin ohjelmoinnista mitään tietämätön pystyy tekemään ohjelmia. Pojat oli pieniä, mä tämän joskus annoin niille ja menin vähän ajan päästä katsomaan, niin se oli kaupunki, mistä lähti raketteja lentämään, että nämä on niin kuin periaatteessa helppoja ohjelmoja. Toinen samanlainen on tuo Lego-robotti, jonka mä nyt mielestäni tähän sainkin toimimaan, eli taas tuolta, no, miten se saa raahattua. Mä saan sitä raahattua nyt. Eli on mennyt sammumaan, mä äsken pistin käyntiin. Eli tämän näköinen vehe mulla. Ja nyt mä oon tähän tehnyt semmoisen pikkuohjelman, joka periaatteessa osaa tulla labyrintistä pois. Eli labyrintistähän, jos te menette labyrinttiin sisälle ja pistätte toisen käden seinää, ja sitten koko ajan kulette sillä tavalla, että pidätte sitä samaa kättä seinässä, niin jos sieltä olevinaan reitti pois, niin sen pitäisi periaatteessa riittää. Ja nyt tähän on tehty semmoinen ohjelma, että se aina kun se törmää seinään, niin se kääntyy, mitenköhän mä voisin sitä näyttää, tulee vähän heiluvallainen video. Eli tuossa on tuommoinen ultraäänianturi, jos se tulee liian lähelle seinää, niin se sitten siitä kääntyy, paitsi nyt sinne kävi vähän huonosti, kun se ei nähnyt tarpeeksi sivulle, mutta tämmöisen, sammu. Tämmöisen ohjelmointi on semmoista, mitä niin kuin taas pystyy tekemään ihan tavallinenkin ihminen. Tämän yksi oleellinen asia on tämmöinen kuin servomoottori. Servomoottori on sairaan hieno vekotin. Se on semmoinen, jos sanoo, että pyörähä yksi aste, niin se pyörähtää yhden asteen eikä mitään muuta. Et se on teollisuuden yksi niin kuin tärkeimpiä komponentteja, tämmöinen servomoottori. Ja tuommoisia, että saa järkevällä hinnalla, niin se on ihan uskomatonta niin kuin nykyisin. Musta saattoi koko värki. Elkää hirveästi varastako sitä osia, koska sieltä joskus on lähtenyt äänianturia ja muuta. Mä olisin voinut näyttää esimerkin, miten se tottelee meillä ääntä. Eli tätä ohjelmoidaan tällä tavalla, että jos mä haluan vaikka moottorin käyntiin, niin mä otan tuolta moottorin kuvan ja veän sen tänne, koska tää on Lego olevina, niin tässä niin sitä ohjelmaakin kasataan tämmöistä Lego-palikoista. Eli nyt olen vetänyt tänne tämmöisen moottorijutun ja sitten valihen, että vaikka niissä servomoottoreista B ja C lähtee käyntiin. Ja nyt jos se olisi se robotti tässä ja mä painasin tuota nuolta tuossa, niin se sitten lähettää sille robotille tämän ohjelman. Ja sitten mulla olisi ohjelma, mikä pistää vain kaksi moottoria sillä käyntiin. Esimerkiksi nämä kaksi moottoria olisi laitettu molemmat takapyöriin, niin silloinhan se kurkisi suoraan. Tai sitten jos me laitetaan, että se kääntyy siinä johonkin suuntaan, niin että se pistää epäsymmetri sinne pyörimään, niin sitten siinä kääntyy kuin Kalle Rovanperä Monte Carlo rallissa. Sitten me voidaan laittaa sinne kaikki erinäköisiä antureita ja tehdä sinne silmukoita ja kaikkea, mitä ohjelmoinnilla voidaan tehdä. Et esimerkiksi toi äskeinen ohjelma, mikä tuossa oli, niin se oli semmoinen, että laitetaan ensiksi tuossa yhdessä säikeessä päälle niin kuin C- ja B-pyörät. Sitten meillä on siinä ehto, että jos tulee ultraääni-anturi totee, miten tuo näkyy tuossa noin vähän, se ultraääni-anturi totee liian lähellä jotakin, niin silloin se tekee sen, että se laittaa sinne toisen puolen pyörän vaan pyörimään, että se kääntyy. Eli ensin ne pyörii ne moottorit niin kauan aikaa, kun se ultraääni-anturi toteaa jotakin edessään. Jos se toteaa jotakin edessään, niin sen jälkeen se pistää sitä toisen puolen pyöriä enempi pyörimään, jolloin se sinne kääntyy vähän sen. Ja sitten meillä on silmukka. Mennään uudestaan tuonne ja pistetään sitten taas se kulkemaan suoraan niin kauan aikaa, kunnes se ultraääni-anturi näkee jotakin. Sitten tämä toinen haara tässä oli, ja tämä on sitten tässä merkittävästi helpompaa tehdä kuin näissä meidän kielissä. Eli meidän kielissä on tosi vaikea tehdä tämmöisiä asioita, että jotakin tapahtuu samaan aikaan kuin muualla tapahtuu. Eli tuossa oli laitettu, että jos siellä on se äänianturi, niin jos se kuulee läpsäyksen, joka on enempi kuin vaikka 50 desibeliä, niin silloin se pysäyttää ne moottorit. Ja sitten se tekee jotakin muuta ja sitten toisella läpsäyksellä se sitten lähtee uudestaan käyntiin, pistää sen käyntiin. Eli silloin sitä pystyy ohjaamaan sillä, että vaikka tämä toinen ohjelma täällä tekee mitä tahansa, niin tällä toisessa saatiin sen niin kuin pysähtymään lyömällä kädet yhteen. Eli tämmöisellä niin kuin, ihan on tarkoitettu, että 10V plus pystyy niin kuin tekemään järkeviä ohjelmia ja pystyykin tekemään, että nämä on aika hienoja systeemiä. Täältä pystyy periaatteessa kasaamaan semmosia ihan kävelemän robotin näköisiä, mutta kyllä ne on kömpelöitä ne kävelevät robotit, kun se pitää mennä sille enempi hiihtämällä kuin kävelemällä. Hieno vehe, jos teillä on ylimääräistä jotakin, niin hommatkaa semmoinen itselle, sillä on kivaa leikkiä. Ainoa huono puoli siinä, että sillä ei ollut niitä kuin minä olin pieni. Mutta esimerkkinä siitä, että se kaikki ohjelmointi ei ole sitä, että me kirjoitetaan int i on 5 ja niin edespäin, vaan se voi olla jotakin muuta. Ongelma tässä on se, että nämä molemmat kielet on tietysti mielessä aika samanlaisia, eli sillä raahataan jotakin ja valitaan sitten olemassa olevista, niin suht pienikin ohjelma on semmoinen aika pitkä luettava tuossa. Eli käytännön elämässä niin kun yleensä sitten oikeat ohjelmoit heittää nämä romukoppaan. Eli niistä aina hirveästi innostutaan, että tällähän on kätevä tehdä, mutta heti kun se ohjelma rupeaa kasvamaan kokoon, niin sitä ei oikein saa selvää enää, että mitä se tekee. Että nämä on kivoja leikkimiseen. Mutta näillä on ihan oikeaa käyttöä. Että esimerkiksi tämä Legon käyttämä kieli on vain naamio semmoiselle kuin National Semiconductors Love You-niminen ohjelma, mitä käytetään teollisuusautomaatiossa, missä tehdään ihan samalla tavalla, että sanotaan siellä sitten vähän isommalle laitteelle, että pistähän nyt moottorit käyntiin ja pidän niitä käynnissä, kunnes siellä joku painaa jotain rajakytkintä tai muuta. Et siellä sitä niin kuin semmoiset ihmiset, mitkä ei niin kuin osaa ohjelmoida, mutta ymmärtää sen teollisuusprosessin, niin tekevät tämmöisellä samankaltaisella. Ja tämä on periaatteessa sama kieli, se on vaan naamioita tuommoisiin Lego-juttujen taakse. Molemmat on noista ohjelmointikieliä, ja periaatteessa voitaisiin kuvitella varmaan, että se kvanttihomma on ohjelmointikieltä, ja tuo DNA-juttu on ohjelmointikieltä. Mutta sitten meillä on iso kasa muita asioita, mitkä eivät ole kieliä, ja itselle jokapäiväisesti tärkein on melkein tuo Regular Expression. Eli jos ette ole tehnyt tätä ohjelmointi ykkösen demo nollaa, missä harjoitellaan tuota regular expressionia, niin tehkää se, koska se on yksi tärkeimpiä asioita, mikä pitää osata, että se regular expressionin kanssa pitää pärjätä. Mitä se regular expression oli, niin sehän oli sitä tollon kivaa leikkiä tuolla regex 101. Eli sehän oli sitä, että jos mulla olisi vaikka nimiä Ankka, Aku ja Ankka, Tupu, ja mun pitäisi tunnistaa, että onko joku nimi nyt tuommoinen Ankka, Susi, Sepe, niin mähän voisin tehdä sen sillä tavalla, että mä sanoisin, että mulla on regular expression, ja simppelemmässä tilassa alussa saa olla mitä tahansa, sit pitää lukea Ankka, sit saa olla mitä tahansa. Niin nyt tää tarkoittaa sitä, että tämä mätsää tohon Ankka Tupuun ja Ankka Akuun, mutta ei Sepe Suteen, koska siinä ei ole noita kirjaimia ANKA. Jos mä haluan, että tuo pitäisi lukea tuo Ankka siinä rivin alussa, niin mä voisin sanoa tuossa, että hattu, eli rivin alussa pitää olla tuo teksti Ankka. Eli nyt joku Mac Ankka Roope ei mätsäiskään tuohon enää. Ja nyt sitten hyvin monesti tulee sellainen tilanne, että mä haluan sillä tavalla, että jos se on Ankka, niin mä haluaisin vaikka ton etunimen saada sitä selville. Niin silloin mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä sanoisin, ehkä mä tuohon sanoisin vielä, että sinne pitää olla myös välilyönti. Ja sit saa olla mitä tahansa kirjaimia. Ehkä sanoisin, että ei välilyönti sen takia, että jos siinä on monta välilyöntiä, niin niille käsiteltäisiin jotakin. Ehkä sanoisin, että välilyönti tähti, että siinä saa olla N-kappaletta välilyöntiä, tai jos halutaan vähintään yksi välilyönti, niin sanoisin, että välilyönti plus, eli siinä on niin kuin yksi välilyönti tai monta välilyöntiä peräkkäin, eli nyt myös tuommoinen kelpaisi siihen. Mutta sitten mä haluaisin siltä saada tuon etunimeen irti, niin mä voisin laittaa tuon sulkuihin tuosta, niin silloin se niitä mätsejä kaivaa mulle esille. Eli nyt se näyttää, tämä hienosti havainnollistaa niitä mätsejä, eli niitä täsmäävyyksiä. Eli se nyt näyttää tuossa vihreällä, että tuohon vihreällä sulutettuun osaan tässä jonossa mätsää tuo Aku ja tässä jonossa Tupu. Ja miten ne näkyy sitten ohmointikielessä, Pythonissa tai JavaScriptissa tai osittain myös muissakin kielissä, niin näkee, että tuosta on tullut täysmätsi tuosta Aku-ankasta. Eli täällä nähdään, että Aku-ankas on tullut täysmätsi, ja sen ensimmäinen gruppi, eli sulutettu alue, on täällä tuo Aku. Eli silloin pelkästään tuolla yhdellä regexpillä mä voin mennä läpi semmoista nimilistaa ja poimia sieltä sitten pelkkiä niitä etunimiä. Ja tätä soveltaen, niin esimerkiksi on tehty niin kuin vaikka tämä meidän piirtämisohjelma. Eli tämä meidän piirtämisohjelma oli sitä, että jos sinne halutaan tämmöinen referenssimuuttuja, niin me sanottiin, että ref s. Ja nyt tämä sisäisesti toimii sillä tavalla, että mä liikutaan tässä just tuommoista regular expressionia niin kuin näiden lauseiden läpite. Eli mulla on tukku semmoisia komentoja, mitä se tavallaan tuntee tuo systeemi. Ja sitten aina tarjotaan semmoista komennon regular expressionia tähän, että onko tämä semmoinen, mikä olisi se sinun sisältö. Jos se on, niin se annetaan sille. Eli jokainen komento on mulla, esimerkiksi tämmöinen ref tai ny on mulla olio. Ja nyt me tarjotaan sitä merkkijonoiselle oliolle ja sitten olio regexpillä katsoo, että kuuluuko tämä mulle. Tuohon mä laitoin sen viimevuotisen luennon siinä, missä tätä selitetään tarkemmin, että jos olette tuommoista kiinnostunut, niin katsokaa sitä ja sitten se ohjelmatoteutukset löytyy noista, että miten se niin kuin sitä mätsiä tekee. Mutta sillä tavalla saadaan suht helposti semmoinen, että mun on laajennut, että mä pystyn tänne uusia komentoja tekemään niin kuin samalla tavalla kuin ensi viikolla katsotaan olioita, niin lisätään vaan yksi uusi olio sinne, niin sitten mulla on uusi komento sillä käytössä. Ja sitten sen olion tehtävä on se, että kun se rupeaa omia hommiansa tekemään, niin esimerkiksi ref-olion tehtävä on piirtää tämä oma laatikkonsa tänne. Ja jonkun toisen olion tehtävä piirtää tuo oma laatikko. Ja kaikki nämä graafiset käyttöliittymät perustuu siihen, että ne oliot piirtelee sitten niitä omia omia juttujaan tuonne näyttöön. Kaikki perustuu logiikkaan. Eli ne ohjelmointikielet, oli se nyt sitä kvanttia tai DNA-ohjelmointia tai napunapuohjelmointia, niin siellä takana on kuitenkin se, että meidän pitää saada loogisesti suhtkot niin kuin yksikäsitteisesti toimiva asia. Ja tämä logiikkahan on se, mikä ihmisillä niin kuin helposti eniten pettää. Että ei osata ajatella tarpeeksi yksikäsitteisesti asioita sillä tavalla, että ne varmasti on niin kuin me halutaan. Tässä on yksi esimerkki luentomonisteessa. Että matikan laitoksella kun oltiin, niin pidettiin aina lähtötasotestiä uusille opiskelijoille. Ja nyt meillä oli tämmöinen tehtävä siellä, niin 20% ihmisistä oli osannut tämän tehtävän tehdä, vaikka siinä piti vaan ruksia, että mikä näistä neljästä on oikein. Eli huonommin kuin arpa melkein. Tosin tässä oli kaksi oikeaa, että se tekee sitä sitten, että se 20% on vähän enempi kuin arpa, mutta tosi huonosti. Eli ongelmana oli nyt tämmöinen, että meillä on tie, sitten tiessä on tiehaara, kääntyy tuonne suuntaan ja kääntyy tuonne suuntaan. Ja täällä risteyksessä seisoo meillä yksi nyt paikallinen asukas, ja sitten me ollaan kuultu, että ne paikalliset asukkaat on semmoisia, että ne on aina rehellisiä, tai sitten ne on semmoisia, että ne aina valehtelee. Mutta ne ei ole niin kuin savolaiset, että suottaa olla, vaan suottaa olla olematta, vaan jos se on toisen sorttinen, niin se on aina toisen sorttinen. Ja nyt sitten, että voidaanko me antaa yksi ainut kysymys tälle risteyksen seusevalle, jolla me saataisiin tietää, että meneekö tämä tie pääkaupunkiin vai ei. Et jos me lähdetään tuonne, niin miten me voidaan kysyä siltä yhdellä ainoalla kysymyksellä, että meneekö tie pääkaupunkiin. Ja jos tämä olisi jätetty semmoiseksi, niin sieltä ei varmaan montaa prosenttia ihmistä olisi kyennyt vastaamaan koko tehtävää, että joutuisi itse sen kysymyksen keksimään. Ja sen takia sitä oli helpotettu sillä tavalla, että annettiin vaan niin kuin tukku vaihtoehtoja, joista pitää päättää, että olisiko tämä semmoinen kysymys, millä me niin kuin saataisiin selville, että meneekö se tie pääkaupunkiin vai ei. Ja nyt me ollaan sitten siinä logiikan ytimessä, että millä me sitten tiedetään näistä, että mitkä kysymykset toimii. Jos tämä olisi analyysimatematiikkaa, mikä on jatkuvaa matematiikkaa, missä on ääretön määrä, ylinumeroituva määrä aina asioita, niin silloinhan se olisi hankalaa. Mutta näissä meidän logiikkaongelmissahan monesti onneksi tilanne siitä, että vaihtoehtoja on äärellinen määrä. Ja silloin helpointa on lähteä niin kuin kaikki vaihtoehdot käymään läpi, mitä siinä tulee. Eli lähdetään nyt ajattelemaan, mitä meillä on tässä vaihtoehtoja. Eli meillähän tässä vaihtoehtona on nyt se, että tämä tie, mitä mä kurkin, menee pääkaupunkiin tai ei mene pääkaupunkiin. Eli laitetaan kaikki kombinaatiot siitä. No sitten tämä kaveri voi puhua totta tai voi olla puhumatta totta. Eli ei puhu totta, puhuu totta, ei puhu totta, puhuu totta. Eli kaikki kombinaatiot, mitä tämä tien oleminen pääkaupunkiin, meneminen pääkaupunkiin vs. tämä kaverin valehteleminen vs. ei-valehteleminen voi tuottaa. Eli silloinhan siinä on neljä vaihtoehtoa, mitä meillä voi olla olemassa. Sitten lähdetään menemään näitä kysymyksiä yksi kerrallaan läpi. Eli nyt jos me tuo ykköskysymys kysyttäisiin, tie vie pääkaupunkiin, tie ei mene pääkaupunkiin, ja me kysytään se kaverilta, joka aina valehtelee, niin mitä se kaveri siihen vastaa, niin kaverihan vastaa meiltä kyllä menee. Jos me kysytään semmoilta kaverilta, joka puhuu totta, on niin kuin kyllä. Jos me kysytään semmoiselta kaverilta, että meneekö tämä pääkaupunkiin, tai tässä tapauksessa tuo tie, mikä ei mene, meneekö tämä pääkaupunkiin, niin se kaverihan sanoo, että ei mene pääkaupunkiin. Sitten jos se menee pääkaupunkiin, niin se valehtelija sanoo, että ei mene, ja todenpuhuja sanoo, että kyllä menee. Eli nythän meille kävi tuossa kysymyksessä silleen murheellisesti, että tuolla kysymyksellä meillä ei ole niin kuin mitään korrelaatiota tällä tien pääkaupunkiin menemisellä ja sillä vastauksella, mitä me saadaan. Eli se ei ole selvästi hyvä kysymys. Ja samalla tavalla miettikää itse nyt noihin ne, tehkää tämä yhden kerran ruutupaperille. Että kaikki nämä kysymykset, mitkä tässä on, niin teette ruutupaperille ja täytätte tämän taulukon itse, että mitä siinä on. Ja sitten kun te teette sen, niin huomaatte, että tuolla kakkoskysymyksellä te saisitte siitä sarjan vastauksia, joka on täsmälleen sama kuin tämä, että meneekö tie pääkaupunkiin. Eli silloinhan se tarkoittaa, että tämä kakkoskysymys olisi ollut semmoinen, millä mä saan vastauksen. Mutta sitten mielenkiinnosta myös toi kolmoskysymys, kun siihen otetaan huomioon, että valehteleeko se vai eikö se valehtele se kaveri, niin se tuottaa kanssa sama sarjan, mikä on niin kuin suoraan suhteessa tähän meidän ongelmaan. Eli kysymään tämän kolmoskysymyksen keneltä tahansa, niin mä saan aina päinvasta sen vastauksen. Ja silloin mä sen vaan tulkihen sitten toisella tavalla sen vastauksen. Eli siinä on kaksi kysymystä, mitkä toimii siinä. Mielenkiintoinen tuossa on toi yksi kysymys, että puhutko totta? Eli jos kysytään, puhutko totta, niin kaikki vastaa siihen kyllä. Sitä voi jossakin tilanteessa käyttää hyväkseen. No, vastaava tilanne voisi olla tuossa, että meillä on Paavo ja Pekka. Pekka valehtelee maanantai, toi tiistai, blää, blää, blää. Paavo valehtelee torstai, perjantai, lauantai. Ja muina päivinä kumpikin puhuu totta. No sitten Pekka sanoo joku päivä, että eilen valehteli, ja Paavo sanoo, että minä valehtelin myös eilen. Ja nyt meidän pitäisi tietää, mistä viikonpäivästä on kyse. Ja siinähän selvästi taas niskat nyrjähtää, sitä lähtee niin kuin ei-järjestelmästi menemään läpi te. Eli taas lähdetään järjestelmästi menemään läpi se, kirjoitetaan meidän kaikki viikonpäivät. Kirjoitetaan ylös, että mitä Pekka tekee sinä päivänä. Pekka valehtelee maanantaina, tiistaina, keskiviikkona. Minä päivänä Pekka on valehellut eilen. Eli silloinhan Pekka on valehellut torstaina eilen, koska se valehtelee keskiviikkona, niin se on eilen valehellut. Keskiviikkona se on eilen valehellut, tiistaina se on eilen valehellut. Sama juttu Paavolle. Sunnuntai on murhe, kun viikko pyörähtää ympäri. Ehkä sunnuntai kannattaa pistää tuonne kaksi kertaa. No sitten minä päivinä Paavo sanoi, että valehtelin eilen. Eli nyt mietitään sitä, eli sunnuntaina niin Paavo ei ole valehellut eilen, eli ei se silloin sano sitä. No maanantaina Paavo, koska se valehtelee maanantaisin ja se ei ole eilen valehellut, niin silloinhan Paavo sanoo, että hän valehteli. Ja samalla tavalla mietitte joka päivän, että sanosko Pekka, että valehtelin eilen, minäkin viikonpäivänä. Ja sitten samat jutut Paavolle, ja sitten kun saatte selville, että minä päivinä Paavo sanoo sen, niin huomaatte, että torstai on ainoa päivä, milloin molemmat sanoo. Eli oli teillä ongelma melkein mikä tahansa, niin kirjoittakaa siitä aina tämmöinen taulukko, millä käytte ne vaihtoehdot läpi. Ja tämä on hyvin lähellä sitten sitä test-driven development, että mietitte etukäteen, että mitä vaihtoehtoja teillä on olemassa. Monesti meidän ongelmat on äärettömiä. Ei se ole, että jos meillä on ongelma, että laske yhteen kaksi lukua, niin ei me voida kaikkia yhteenlaskukombinaatiota kirjoittaa sinne, mutta pitää ymmärtää, että mitkä on ne yhteenlaskun kannalta esimerkiksi oleelliset asiat, missä se ei toimisi, ja edes ne vaihtoehdot sitten pystyä kirjoittamaan itsellensä. Mutta katsokaa näitä mun juttuja, että kuinka monesti mä täällä niin kun isken teille taulukon, eli suomen ruutupaperin enää eteen, ja ongelma ratkaistaan sillä ruutupaperilla. Et pitäkää sitä aina niin kun työkaluna. No sit tosta on lisää noita valehtelemisleikkiä. Sitten kun me lähdetään tekemään tämmöisiä asioita, niin kuin tässä oli, että meneekö tie pääkaupunkiin ja puhu totta, niin me tarvitaan sitten loogisia operaatioita sinne, kuten tämä ja. Tässä tapauksessa tuommoinen XOR, eli exclusive OR, eli mikä tarkoittaa sitä, että vaan silloin, kun jompikumpi toteutuu, niin tämä toteutuu. Eli meille tulee näitä tämmöisiä operaatioita, ja niitähän toivottavasti niiden totuustauluja olette erinäköisillä kursseilla mennyt läpi, eli jos mulla on totuusarvoinen lause vaikka P ja totuusarvoinen lause vaikkapa Q, niin silloinhan tuo AND-operaation totuustaulu on tuommoinen, eli silloin kun ne molemmat on tosiaan nyt totta on kuvattu ykkösellä vaan yksinkertaisuuden vuoksi. Eli nämä totuustauluthan on semmoisia, mitä pitää osata niin kuin unissaankin ulkoa. Tosin näitä on älyttömän paljon helpompi osata ulkoa, kun ajattelee, että and on sama kuin kertomerkki. Ja näitä ajattelee nollina näin ykkösinä, niin silloinhan tämä andin totuustaulu on tasan sama kuin kertolasku noilla jutuilla. Ja orin tapauksessa se on sitten sama kuin pluslasku, kun tulkitaan, että 1 plus 1 on 1. Tulkitaan, että 1 plus 1 on enempi kuin nolla. Niin silloin oikeastaan riittää muistaa vaan, että or on niinku plus ja and on niinku kertomerkki, niin sillä saa aika pitkälle aikaiseksi. Sitten meillä voi olla niinku erinäköisiä lakeja, millä me pyöritellään näitä loogisia lausekkeita. Eli meillä on esimerkiksi tämmöinen De Morganin kaava, joka sanoo, että mä voin tehdä sillä tavalla, että jos mulla on vaikka, että ei oo, eli tämä not on niinku se valehtelu siinä, eli tehdään just päinvastoin, kun käskettiin. Jos sanotaan, että ei ole sillä tavalla, että P ja Q, niin joskus se voi olla vaikea ohjelmakoodissa tulkita, että jos meillä lukee if, not, A and P, niin se voi olla vaikea tulkita. Ja sen takia se voidaan saada helpommin tulkittavaksi, jos siihen sovelletaan vaikka De Morganin kaavaa, mikä sanoo, että tuo not voidaan heittää niin kuin kummankin noiden eteen, ja sitten vaihdetaan tuo operaatio tuossa päinvastaiseksi ja tehdään se sitten noille. No onko tuosta mitään hyötyä, niin se hyötyhän tulee suurin piirtein näin, että jos mulla on vaikka not a pienempi kuin 5 and sitten vaikka b suurempi kuin 3. Mulla on tommonen lause, niin siinähän voi mennä niskanurin, kun miettii, mitä tuo tarkoittaa. Mä vaihan nuo ohmointikielissähän me puhutaan, että not on tolla tavalla ja and on tolla tavalla. Eli mitä tuo De Morgani sanoo tuosta, niin De Morgani sanoo mulle, että mä voin ton samaan kirjoittaa sillä tavalla, että ei ole a pienempi kuin 5. Sitten and muuttuu oriksi, eli tässä kielessä noin, tai javassa, kun mennään sinne asti. Ja sitten B suurempi kuin 3. No nyt joku voi kysyä, että siistiytyykö tuo tuossa yhtään, ja eihän se nyt kyllä oikeastaan siistiytynyt, vaan meni pahemman näköiseksi. Mutta nythän me voidaan se soveltaa hyväksi, että mitä tarkoittaa not A pienempi kuin 5. Niin sehän tarkoittaa meille samaa sitten, että kun A suurempi tai yhtä kuin 5. Eli tämä, että not jotakin, niin se ei ole aina niin kuin huonompi, vaan se voi olla jopa niin kuin helpommin luettavissa, tai sitten b pienempi tai yhtä kuin 3. Eli tällä tavalla niin kuin saattaa näitä lakeja, mitä meillä on tuossa käytettävissä, niin niitä lakeja pyörittelemällä niin saatetaan saada joku niin kuin helpommin luettavaan muotoon. Toki, jos tämä on semmoinen ehto, mikä meille tuli niin kuin ensimmäisenä mieleen jostakin syystä, mikä liittyy siihen ongelmaan, niin ei sitä ole pakko mennä aina pyörittää johonkin toiseen muotoon. Että se riippuu siitä, että mikä sille lukijalle olisi sitten se helpoin muoto ymmärtää. Ja nyt tämmöisen De Morganin lauseen todistus, niin tässä kielessä mato tarkoittaa sitä not. Ja tuo tarkoittaa ja-merkkiä tässä tapauksessa. Niin kirjoitetaan kaikki ne arvot, että mitä tämä P ja Q tuo lauseke voi tehdä. Se on tuommoinen. Ja mitä sitten se De Morganin muoto siitä tarkoittaa, että tuodaan sen not kummankin eteen, niin silloin kaikilla ja P ja Q kombinaatiolla niin sekä tämä vasen puoli että oikea puoli tuottaa saman asian. Eli silloinhan me ollaan todistettu, että tuo toimii niin kuin tuo De Morganin laki noilla. Ja sitten siitä on toisinpäin oleva, eli se not voidaan heittää sitten orinkin kanssa kaveriksi, kunhan maahetaan sitten orin tilalle andi ja molemmat noin. Sitten meillä on osittelulait siellä olemassa, eli koulumatematiikassa olette tottunut, että voidaan ottaa yhteinen kertoja tuonne, ja sama pätee meilläkin täällä, kun ajatellaan, että and on kertomerkki ja or on plusmerkki, mutta meillä pätee tämä myös toisinpäin, eli oikeassa matiikassahan ei toimi, tai laskennossa ei se ole matematiikkaa tämä vielä, niin oikeassa elämässähän se ei toimi sillä tavalla, että tuossa olisi plus ja tuossa olisi kertomerkki. voitte kokeilla esimerkkeillä. Eli todistaminenhan on vaikeampaa, mutta vääräksi todistaminen on helppoa, että kirjoitatte tämän osittelulain kertoja plusmerkille ja huomaat, että se menee niin kuin normaalielämässä väärin, jos keksitte sinne sopivat luvut. Mutta täällä tämä toimii sen takia, että se 1 plus 1 on 1. Eli sen ansiosta täällä toimii tämä toinenkin osittelulaki, ja sen ansiosta me voidaan ottaa niitä yhteisiä tekijöitä, ja niitähän meillä oli demo-tehtävissä siellä. Ehkä ruutupaperille tai tähän Timiin suoraan, niin käykää kerran kirjoittamassa kaikki tuosta niin kuin PQR-kombinaatiot, ja sitten teette nämä sarakkeet tänne valmiiksi, ja sitten huomaatte, että se toimii se osittelulaki siinä. Tuolla on Timissä tuommoinen sivu, missä meillä on kohtuullinen osa. Niin toi ei ole se, täällä on niistä kielistä jotakin pikkupätkiä olemassa, mutta tuolla Timin kotisivulla on tämmöinen eri ohmointikieliä, missä näette pikkupätkä eri ohmointikielistä, mitä Timissä voitte ajaa. Se olikin tuossa se linkki. No, kuinka paljon me tarvitaan tätä ohmointikieliä? Ne ohmointi ykkössä me tehtiin C-sharpilla asioita. Tässä kielikurssilla tehdään Javalla. Ennen käytettiin Perliä, command promptia tarvitaan, passia tarvitaan tällä kurssilla. Ohmointi kakkosen jatko-osassa tehdään C-llä ja C++-lla asioita. Siellä ohmointi kakkoset on toinen jatko-osa, JSP, Java Server Pages, missä katsotaan, että miten näitä asioita tehdään netissä. Siellä on taas oma kieli sille. Meillä on web-server-kurssi, jossa käytetään Pythonia palveliohmointiin. Web-client-kurssi, jossa käytetään JavaScriptia sinne selaimen pääohjelmointiin. Käyttöjärjestelmät-kurssilla Niemisen Paavo käyttää C:tä, näyttää konekieltä. Eli Intelin x86 konekieltä funktio-ohmointikurssilla. Tirrosen Ville on pitänyt sitä Haskellilla ja Elmillä. Itkosen Jonne oli ohmointikurssilla, tehdään Smalltalkilla, Pythonilla, Swiftillä. Swift on Applen vastaus ohmointikieliongelmiin. JavaScriptia. Paavon tietokonegrafiikassa tehdään C++:lla. Meidän tieteellisen laskennan porukka käyttää MATLABia, C++, Pythonia, R, vähän Juliaakin. Jos mitään ylläpitohommia tekee, niin lähes aina on joko passia tai sitten jotain sen uudempaa versiota käytettävä. Sitten tuolla ohmointi ykkösessä leikittiin sillä robotilla, joka ei ole mun ohmointikurssilla ollut, niin lukekaa tuo luku sieltä monisteesta, niin näette sitä, että miten 10 käskyllä voidaan kuitenkin tehdä niin kuin paljon asioita. Eli näitä kieliä tulee ja menee. Mihinkään niistä ei kannata rakastua, koska kukaan ei tiedä, että onko sitä kieltä, mitä nyt ollaan tehty, niin onko sitä olemassa muutaman vuoden päästä. Huomenna se on varmasti vielä olemassa, mutta onko se olemassa useiden vuoden päästä. Ja se on yksi murhe näissä, kun me ruvetaan jotain tekemään, että mihinkä me voidaan luottaa. Sitten tällä kurssillahan nyt yksi tekee Kotlinilla tätä kurssia ja toinen tekee tätä Rustilla. Eli niitä tulee ja menee, ja siihen on asennouduttava, että uusia pitää oppia ja vanhoja pitää säilyttää. Nuo oli ohmointikieliä. Sitten meillä voi olla semmoisia kieliä, mitkä ei ole ohmointikieliä, esimerkiksi HTML, millä kirjoitetaan web-sivuja, CSS:llä kuvataan ne värit ja muut, mitä sillä web-sivulla on. Sitten katsottiin äsken Regular Expressionia. Tehkää sen nolla demo, jos ette ole tehnyt. SQL, Structured Query Language, millä tehdään tietokantakyselyjä. Eli nämä ei ole kieliä, millä tehdään silmukoita ja semmoisia, vaan niin kuin tuo Regular Expression, niin se antaa meille vastauksen johonkin selkeäseen kysymykseen, vaikka siinä tapauksessa mätsääkö tähän Markdownia, eli tämä Timin lohkot kirjoitetaan Markdownilla. Siinä pitää ymmärtää tiettyjä asioita, eli esimerkiksi jos mä kirjoitan rivit yhteen, niin se tarkoittaa sitä, että selain saa nämä rivittää sit sillä tavalla kuin haluaa. Eli jos mä en älyä tuohon väliin pistää tyhjää riviä, niin se tarkoittaa sitä, että selain tekee niistä sitten yhden möhkäleen. jos mä haluan niistä, että ne on ranskalaisia viivoja, niin mun pitää vähintään yhdellä rivillä erottaa tuo. Eli tällä kielellä on tietty syntaksi, mikä pitää osata, että sitä, sillä pystyy tekemään. Sama asia koskee Wordia tai muuta, mutta Wordin vika on siinä, että te ette näe sitä kieltä, vaan te vaan epätoivosti siellä jossakin kuvittelette, että toivottavasti tekee mitä käsket ja yleensä ei tee, ja sen takia mä enää Wordin koske. Joo. Sitten meillä voi olla YAMLia, eli esimerkiksi tämä Hello World-esimerkki tässä on kirjoitettu YAMLilla, YAML is not XML, eli se on periaatteessa saman näköistä kuin XML, mutta siinä ei ole niitä alku- ja lopputäkejä, vaan sitä hoidetaan jollakin muulla tavalla. Sitten meillä on sitä XML, missä on ne hirveät alkutäkit ja lopputäkit. Esimerkiksi tämä C-Sharpissa se meidän ohjelmien dokumentaatiohan oli niin kuin XML. Sitten meillä on FXML, mikä oli siinä, kun me kirjoitettiin se, vaikka se yhdistämisesimerkki, niin se, että missä kohti ne laatikot oli, niin ne oli kuvattuna sillä FXML, mikä on XML-kielen yksi sovellus tätä Java FX:ää varten. C-Sharpissa ne graafiset käyttöliittymät kuvataan XAML-kielellä. JSON on sitten kieli, mikä on sama kuin tämä YAML, mutta siinä jos YAMLissa käytetään sisennyksiä, niin sitten JSONissa käytetään aaltosulkuja erottamaan asioita. Sitten esimerkiksi meillä oli tämä meidän piirto-ohjelman kieli, niin sehän on kanssa yksi kieli muiden joukossa. Eli sen tehtävä on kuvata se, että miten me piirretään tuommoinen kuva. Eli näitä kieliä tulee ja menee teille sitten vaikka kuinka paljon, ja siihen on opittavaa, että uusia syntaksia pitää oppia ja niiden kanssa elää. Sitten kun muutamasta on tajunnut se idean, niin se on aika samanlaista sitten eri kielissä. Ne vaan voi sitten vaihella, että onko se ja-operaatio, onko se kaksi et-merkkiä, vai onko se oikeasti and-sana. Niin kuin Pythonissa, niin ja-operaatio on and-sana, ja meidän kielissä se on kaksi et-merkkiä ja niin edespäin. Mutta idea on täsmälleen sama. Ruvetaan huomenna sitten jatkamaan tuosta, että ruvetaan ihan oikeasti katsomaan sitten näitä ohjelmointikieliä siellä, ja sitten hipastaa vähän sen olio-ohjelmointia, ja sitten ensi viikolla mennään sitten syvemmin siihen olioihin käsiksi, että opitaan ymmärtämään sitä sitten, mitä se lukee siellä meidän Java FX-ohjelmissa, koska se koostuu oikeastaan pelkästään niistä olioista. Kiitoksia. Kuinkahan moneen litraan DNAta voisi koko internetin varastoja, niin teidän pitää laskea, että montako tavua sillä tavallaan on, ja jos se E10-20 oli se noin litra, niin siitä sitten samassa suhteessa, mutta ehkä kohtuulliseen määrään saattaisi saada mahtumaan. Kiitoksia.